On est avec vous. C'est la chance. Smartly Morning, la radio se barre.
You Radio.
Et tout de suite, place à la première partie. Diel Story, je t'aime à l'équipe Androbodouara du côté des réseaux. Je vous entends à l'heure comme Koulchi. Ou m'dav story Diel Kamouhsin.
La story, je vous dis comme l'yomam ou l'fin d'y ma kansma ou b'li. شي استوار بحال لارناكور ديال تيندر ولا دي كابريو هذه واحد السيده جابت ريمونطادا لهذا النصاب هذا
شنو دارت
Cette grand-mère a tendu un piège à un escroc et ça a marché. À Meudon, dans les Hauts-de-Seine, une retraitée a réussi à déjouer une tentative d'escroquerie orchestrée par un faux conseiller bancaire. L'arnaqueur l'avait contacté par téléphone, prétextant que sa carte bancaire était compromise et qu'un livreur allait se présenter à son domicile pour la récupérer. La septuagénaire, faisant preuve d'une vigilance remarquable, a immédiatement compris qu'il s'agissait d'une fraude. Elle a aussitôt alerté la police, permettant ainsi aux forces de l'ordre de tendre un piège au malfaiteur. Lorsque le faux livreur s'est présenté, il a récupéré une fausse carte bancaire préparée par la victime. À sa sortie du domicile, il a été interpellé par les autorités et placé en garde à vue. Les investigations menées par les policiers ont révélé que l'escroc était impliqué dans un réseau plus large et qu'au total, 35 cartes bancaires avaient été dérobées à d'autres victimes. Grâce à sa prudence et à sa réactivité, cette habitante de Meudon a non seulement évité de perdre de l'argent, mais elle a également contribué à mettre fin aux agissements d'un escroc.
عاودت
كيفاش لكن عاودي لنا زعما
ما عقلتش بزاف زعما قالت لك بحال هكا شي واحد دار راسو راه من لا بنك ديالها مي ما عرفتش مين جاب لي زانفو ديالها حيت عطاها دي زانفو اللي فهمتي بحال غنقول لك سميتك كنيتك فين تزاديتي هاد دي زانفورماسيون اللي صعيب اي واحد يعرفهم عليك
هو دابا في لي ريزو سوسيو صراحه وهذا الشيء زعما ديال tu vas mettre ta date de naissance في لينكدين tu vas زعما الا جيتي سولتي الانتيليجنس ارتيفيسيال يقدر يجيب لك
مي هي قالت لك زعما عطاها شي حوايج اللي ما كتبت وكيهضر بشويه فهمتي بقات كتقولنا زعما ما تقولوش رانا مكلخه ولا شي حاجه مي ردات بيا وكتبكي مسكينه قالت لك داو ليا كل شيء انا اللي عاونتهم باش يديو ما عرفتش قالت لك قبل ما نقول لكم باش ما تحماقوش
قالت لك لا تحماق حنا غير غادي نسمعوا
كل شيء
نمشي لوال وحنا
بقات فيا عرفتي كتبكي
ما عنديش باش يمشي لي
كتقولي ما يمكنش
انا الا جا شي واحد يشفرني غنضحك هذا مسكين ما غيلقى والو ما يدي
خمال حيد
غتبقاي فيه وغيعطي
يقدر هو يحط لي شي حاجه في
الكون زعما
كنقول لك ها هي كتقولي بنت صغيره قاريه عايقه بهذا الشيء مي راه دارت بها في
كوم كوا لا سيتياجين جينير برافو عليها والله
شي حوايج قالت لك عندهم هما في دبي كنت كيقول لها صيفط لي هاد لوكو ديري هادي ديري هو بيديها كدير هاد الشيء
كتصيفط لي
حيت قالت لك ما شكيتش فيه حتى شي شويه حيت كيهضر بشويه
ما عرفت انا جو بروفيسيونيل جو سي با كومون سا سباس ا دبي باسكو جابيت à Dubaï mais je ne sais pas انا مثلا هنايا ملي غيعيط ليا شي حد من البنك انا ما كنعرفوش ما غنعطيهش يا ان بانكيير اللي كنتعامل معاه واللي كنعرفو اللي عندي نمرتو واللي غنثق فيه هذا وي
قالت هي هادشي
مي كلكان كو جو كوني با انا حقا خدام في لا بانك ديالك وانا عمري شفتك شوف نو
حتى انا متفقه معك ولكن قالت لك عطاها دي زانفو اللي ما يمكنش فهمتي لي صافي باينه تبتها بشي هضره وشوف شنو هو لي زانفورماسيون اللي عطاها هي بديها صيفطات لي واحد لو كود
اه لا 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 نونفوي جامي لي كود كو فو ريسيفي مي لي غا فريمون جامي نونفوي ا بيرسون لي كود كو فو ريسيفي ا موان تكون اون بيرسون فيزيك لي كتعرفوها اي انكور قول لهم انا غنجي للبنكه ونقاد معكم الامور
راه ملي كتعيط للسونتر دابيل ديال لا بنك ديالك كيبقى يقول لك ما تعطيش هذا الكود ما ديريش هادي ما ديريش هادي
راه ملي كدير ميزا ديسبوزيسيون في الكيشي ملي كتكون تعطي فلوس شي حد في الكيشي كيقول لك اتونسيون داك الكود لي غيوصلك فريمون عطيه قلت لك لا بيرسون باسكو سينو راه
بقات فيها مسكينه المهم قالت لك بقات عندها حتى شي حاجه
الله يعوضها مسكين الله يعوضها
دير اشهارات ان شاء الله تعاود شي
مسكينه خاصها تخدم دابا
داك سهل عليها واش نقول لك اخويا
بقات فيا بقات فيا واحد خاصو يحضر راسو
اباوي
ديما كاين الجديد وكاينه طريقه جديده باش ينصبوا على
شي حاجه
يعني واخا تقول انا لا عارفه عيقه صعيب الدار فيا مي ما كتعرفش
حاجه جات ريمونتاد
حاجه ما عندك ما تسالا يا اون اوديتريس كتبات لنا قالت لنا بونجور moi, si un fraudeur vient pour vider mon compte, il aura pitié de moi et il versera de l'argent sur mon compte. Bah, écoute, on est tous dans ton même cas. C'est pour ça que la haït n'a chez Wahdan, n'a pas les codes, il n'y a pas de souci.
Okay,
je plaisante, je plaisante. Ne faites surtout pas ça. Dose la story de Yalka Wafa.
La story, je suis allée à un nest, les mecs qui cadrent, je fais Rodria ce soir.
On écoute.
Comment faire pour se lever rapidement et être plein d'énergie dès le matin? Alors on l'a tous fait, t'es profondément endormi et là ton réveil sonne, du coup tu l'éteins et tu te rendors tranquillement jusqu'à ce que le snooze arrive et qu'il te réveille à nouveau dans 5 minutes. Sauf que de 1, c'est pas du tout optimal et de 2, tu vas ruiner ton sommeil de la nuit suivante et tu vas pas du tout avoir l'énergie d'être en pleine forme ce matin. Ce que tu vas faire à la place, c'est que tu vas prendre ton téléphone et le mettre sur une table bien loin de ton lit la veille avec l'alarme à fond. Donc naturellement, ça va te réveiller et tu vas devoir te lever dès le réveil. Étape 1 accomplie, déjà t'es réveillé, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, ce que tu vas devoir faire, c'est prendre de la lumière le plus vite possible. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux ouvrir directement les rideaux en fait. Et c'est hyper important d'avoir beaucoup de lumière dès le réveil parce que ça va te permettre d'avoir un bon pic de cortisol sain qui va éliminer toute la mélatonine résiduelle et te donner un bon coup de boost d'énergie dès le matin. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de monter la température de ton corps le plus vite possible, parce que c'est pour ça que tu es encore un petit peu embrumé, tu vois. Donc ce que tu vas faire pour ça, c'est que tu vas faire des pompes, par exemple, ou un petit peu d'exercice de corde à sauter, par exemple, ça peut être...
Ou
éventuellement, ce que tu peux faire, c'est prendre une douche froide directe. Normalement, si tu fais la lumière et la température, tu vas te réveiller vite et avoir de l'énergie.
Si tu m'en bats vite, t'es en train de dire les pompes.
Tu as ça de la chire, tu as ça de la chire.
Tu as dit que tu as un sourire, tu as un injab.
Non, mais déjà, il se trompe de personne parce que quand on offre.
Aslan.
أولاً وقبل كل شيء
كاين اللي غيديروا خا التليفون بعيد عليه وغي تفيق الدار كامله
الا الارم اللي دايرين حنا لا انا لا انت اللي كنعرفوها ديال عشي لا سي لي الارم ديال عندك عندك ديري انا
ديري
غير باش الناس يعرفوا على ان الارم كنهضروا هذيك بعدا الا درتيها بعيده عليك غتنوض ماشي كتقفز
غادي تجري على الام
يمكن
كتقسم هذاك رجليك خبط
لا لا هذه زوينه وفاء لا ماشي باش
كنفيق هذه اللي داير انا
لا
ما لقيتهاش ما يمكنش لا لا وفاء انا نشوفو نقدمو لكم
حيت راه كتخلع نورمالمون
نقدمو لكم
انا هذه كتستريسيني ما يمكنش هذه اللي طلقتي دابا هي اللي داير
هي
هذه العسكر
هي هذه هي هذه هي هذه هذه باش كنفيقوا بسلامتنا عرفتي هذه هذه ملي كتلقاتك بعيده اون بليس حنا كنديروها مجهده بالسوق
مجهده
عرفتي تنوض قافز كتجري
تجيران
نوض مع الصبه
الجيران كيقولوا لك رفقتي معطل اليوم
تعطلت اليوم
كتولي باغي تفيق قبل منها غير باش تفيق
اكزاكت كليغمون كليغمون غادي نساليو دوكو بلاستو هي اون اوديتريس بعدا كتبات لنا ولا ان اوديتور جو نسي با ليسكرو سي شافيق دونك هادو فريمون متبعين لوف از بلايند
جاتني شويه في بالي بحال كنتفرج فيها مع هو دابا نورمالمون الناس اللي متبعين عارفين باللي شفيق كان شحال هادي كيهضر خايب على نور بنت بلادو عقلته
نور نور نور
نور اللبنانيه اي اي اي
دابا تصاحب معاها ابارامون
اكزاكتومون مازال ما قالوهاش مي كتبان لك اليد اللي معاها البغاسلي اللي لابس لي تاتواج اللي في يديه راه ديالو دونك بحال كتجيك في راسك ديال
ابارامون قال لك لي سكرو سي شفيق تفلع السيده سي بوسيبل
انا صراحه
لا انا شفت لوف از بلايند مي متبعتش لابخي
كلشي كيهضر دابا على
لابخي ما متبع حيت ما متبع حتى واحد فيهم
اوكي
غنسالي دوكو ما ستوري اي نسولكم ملي كتكون رد بالك وعارف كلشي وكتعاقب كلشي واش بوغ فو سي اون بينيديكسيون ولا شي حاجه خايبه
نو شي حاجه خايبه ما كاينلاش تعرف
سي فري
كاينلاش نرد البال دي ديتاي ونفهم شي حوايج اللي ما بغيتش
اوكي
هي حلاوتها هي
ما كرهتش ما تبقاش
مزيانه ولكن دير راسك ما فاهمش
دير راسك ما فهمش سا سي كيك شوز كو تو بو فير
ما كنقدرش
سي فري ما اون ايكوت
L'un des syndromes les plus tristes en psychologie, c'est la malédiction du savoir. C'est quand tu comprends trop, trop vite. Quand chaque mot, chaque silence, chaque regard est décortiqué par ton esprit avant même que l'autre ait fini de parler. Tu vois les contradictions, les mensonges derrière les sourires, les blessures que les autres essaient de cacher. Ton cerveau, trop éveillé, ne sait plus se reposer. Le cortex préfrontal s'emballe. L'amygdale s'active au moindre détail et le système nerveux reste en alerte constante. Tu analyses, tu anticipes, tu prévois. Comme si ignorer quelque chose était plus dangereux que de tout savoir. Mais ce savoir a un prix. Tu ne profites plus de la légèreté. Tu vois ce que les autres ne voient pas, et ça t'isole. À force de tout comprendre, tu finis par ne plus te sentir compris. Alors la vraie question est simple. Est-ce un don ou une malédiction qui condamne à ne jamais trouver la paix ?
شحال كدوز عليك
صعيبه تكون راهي بالك مع كل
شيء كيبقاو دوك لي ديتاي كترد ليهم بال ديال الناس
ما كتبقاش ترتاح وما قالش زعما ما كتجلس حتى شي بلاصه هكا دون مانيير غير تو بروفيتي دو لانستون
غادي
وكاس كتاناليزي
كتشوف العينين ديال الناس كيفاش شنو قال هادي
شنو عند هذا خايبه غتشرف دغيا
خايبه بزاف
دماغك ديما كيدور
خدام ديما خدام
دماغك ديما كيدور سي با ابسوليمون با بون اي على فان تو تروف تو سول باسكو راه
صعيب باش ترتاح
حيت عايق بكل شيء وعارف كل شيء
باش ترتاح حتى الناس كتولي تجيهم شويه
مريض
شويه ماشي هو هذاك او حاضر لي الوحده صافا ستيلو احمر انت كالم تو فهمتي تي تي با بيزوين سا دون تا في نون بلو اون توكا اون فو روتروف دون كيلكوز انستون بور بحال اليوم نشوفو شنو طرا بحال لو 9 اكتوبر مع محسن دي سي لا ايد شيران بور عزيز ام جوست ابخي مارك موريسر ريتيرن اوف ذا ماك Ba-da-ba-ba-dum, darling. See you in the morning. You morning. Sabah, l'ashra unus. The morning show. LA U Radio. Et tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie d'Yel Story Chita. Ndrabo doala du côté des réseaux. Je vous chante, on vous raconte tout et je démarre la story d'Yel Kamouhsin.
La story d'Yel Kamouhsin. La story d'Yel Kamouhsin. La story d'Yel Kamouhsin. La story d'Yel Kamouhsin. La story d'Yel Kamouhsin. La story d'Yel Kamouhsin. Alors, Sidi, il a dit que tu as 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 dit
que
tu as dit que tu
as
SDM ما عرفتيش
عارف قلت لك حضرت ليه
ايوا راه غادي طوال ان شاء الله
قالت لي تاكل واحد الشاور جو بونس تا مسوج
ويلي 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 شي 120 عام ان شاء الله وفاء سعداتك سعداتك
18
alors Booba ou SDM en concert te ferait vivre plus longtemps alors si t'es du genre à enchaîner les concerts que t'as déjà pris tes places pour Booba, SDM ou Tiakola, bonne nouvelle, tu pourrais vivre 9 ans de plus. Oui, oui, c'est sérieux. Si tu pensais qu'aller en concert te faire bousculer dans les pogos et rentrer rincé allait te fatiguer pour rien, eh bien c'est tout l'inverse. Selon une étude menée par l'université Goldsmith de Londres avec l'opérateur O2, assister à 2 concerts par mois augmenterait ton expérience de vie de 9 ans en moyenne. Les chercheurs ont observé que les fans de live voyaient leur bien-être augmenter de 21%, leur estime de soi de 25% et leur stimulation mentale de 75% après seulement 20 minutes dans une salle de concert. Ce n'est pas tout, le simple fait de chanter, danser, partager l'énergie avec des milliers de personnes libère un max d'endorphines, les hormones du bonheur. Bref, c'est aussi bon pour le moral que le sport ou la méditation. L'étude précise même qu'un concert toutes les deux semaines suffirait pour ressentir ses effets sur la santé. Patrick Fagan, chercheur en sciences comportementales, explique « Un concert tous les 15 jours pourrait aboutir à une expérience de vie rallongée de près d'une décennie. Donc la prochaine fois qu'on te reproche de trop sortir, t'auras une bonne excuse. »
هادشي اللي قال كامل كنحس به
وكاين طابق على الستاتي وحاجب ما راه ما قالو
غير داك اللي بغيتي المهم اس دي ام تي كره هو راه قالو انت الا بغيتي تخبط على شي واحد خذ راحتك
اخبارك محسن خاص يبقاو يخلصوك عرفتي كي داف عليهم بحال كيجيو
انتي ما عارفينش
كاين اصلا
انتي مسكني بزاف اس دي ام واعر موزيكال
شوف واش غتزاد لي شي
لي توب لاين
يا الكتابه الكتابه
لايف ستايل
لايركس لايركس
ماو
ماو
زيد على ماو ماو تاعي
ميو ميو سمي وريح الدراري
حيت بور لي جون كي فيان نو روجواند بور انفو لا مارك ميو ميو قراها محسن ماو ماو صباح
ماو ماو
لا سي ماو ماو طول الطون هذيك
تبقى ما فقش
اي اي فراسي ندوز الستوري ديالك
انا لا ستوري اللي شفت ديال الدكتور ليلى بشرى غادي تهضر لينا على شي اغلاط كيداروا اللي كيخرجوا لينا على الشعر ولا
خمسة الحوايج كيبانوا لنا عاديين ولكن كيأثروا على الصحة ديال البشرة ديالنا وديال الشعر ديالنا نستعملوا لو بارفان ونخرجوا للشمس لأنه كيدير لنا خطوط كحلين في البشرة ديال العنق ديالنا ثانيا نديروا الماسك للشعر ديالنا ونشلوه وما نعاودوش نغسلوا لابو ديالنا علاش كيعاودوا ينوضوا الحبوب في الصدر وفي الظهر ديالنا تنقص بالشعر ديالك فازك لأن الرطوبة كتأدي للتكاثر ديال الفطريات
ديري سبور وجهك فيه المكياج هذا خطأ لأن المسام كيتحبسوا وكيظهروا الحبوب اي لي بوان نوار
أخيرا هاد لي نوفيل كوافور اللي كيديروهم لي جون كيديروا ان بلاكاج للشعر ديالهم وكيجبدوه بزاف هادشي كيدي لالوبيسي دو تراكسيون وبالتالي الشعر كيرجع اللور والفرقه كتوسع
انا عندي لالوبيسي جينيتيك ونزيدها
شفتيها بهذا المشطه
المشطه حتى هي الحمد لله ان شاء الله غنمشي انا وامين نزرعوا الشعر تعرف تركيا
لا انت معنا
يوديوني معكم نشوفك غتخرج انا اللي غنحداكم ونترجم لكم
غنساليو ديكو بلا ستوري ديالي اي سولون لا سيونس واش فراسكم بلي كاين او كيكون ديما ان انفون بريفيري عند لي بارون
هي كاينه في العائلات كاملين الا ديالنا
No, she doesn't know.
Et avis à tous les frères et sœurs là. Vous savez que selon la science, les parents auraient bel et bien un enfant préféré. Alors m'engueulez pas, c'est pas moi qui le dis. Et selon une étude de l'Association américaine de psychologie, dans chaque famille, les parents auraient un enfant qu'ils préfèrent. En gros, même si les parents sont capables d'aimer tous leurs enfants, leurs cerveaux ont des préférences. Et ce favoritisme parental, en fait, il serait influencé par plein de facteurs. La responsabilité, le tempérament de l'enfant, ou même encore la facilité de gestion de cet enfant. En gros, plus t'es chelou, moins on te préfère. Alors bien sûr, là, tout le monde va se poser la question de comment savoir si je suis le préféré ou non. Bah c'est très simple. Si ton frère, c'est celui qui a sa photo en grand dans le salon, alors que toi, tu es dans un vieux cadre Ikea posé à côté de la litière du chat, que ta sœur, si elle fout le feu à la maison, tes parents ils diront seulement « En même temps, c'est pas grave, c'est son côté créatif. » Alors que toi, si tu casses un vase, c'est Armageddon. Et qu'en plus de ça, tes parents te disent régulièrement, droit dans les yeux. Et tu sais, on aime nos enfants pareil, hein, y a pas de préféré. Hein. C'est que c'est pas toi le préféré. Voilà.
Bien.
ماشي بصح هادشي
انتي فعائلتكم ما كاينش
لا لا ما يمكنش تختار ماما بيني وما بين خويا الصغير حنا بحال بحال
طبيعه الحال
كنسولو كتقول لنا نتوما بحال بحال
تقول لي ماما ما كتكذبش
ماما ما كتكذبش
ماما كتكذبش
لا انا قلت لها ماما ما كتكذبش
ديتنو نتوما واش فو سونتي هاد القضيه عندكم في لا فامي يعني واخا هي ماماكم كاملين غادي تقول لكم نتوما عندي بحال بحال كملكم جوج بحال ونتوما عوينه هاد العوينه اليمنيه والعوينه اليسريه ما نفرقش ما بين مي تو سي او فون دو توا كيل بريفير لوتر ولا كيل تو بريفير توا راكونتنو شي شي كاين ولا ما كاينش ستاندار 0531 51 53 05 30 51 52 53 اي بي لي مامون اللي كيسمعوا لنا فيني افوي واخا سو كوفير دانونيما يمكن ليكم تبدلوا السميه قولوا بلا كانت سميتك ايمان قولي سميتي نجات وقولي اه كنفضل ولدي على بنتي ولا كنفضل بنتي على ولدي
مكرهناش عرفتي
اجيو اعترفوا ولكن سو كوفير دانونيما نيزيتي با على الفير سوا في ستاندار 05 30 51 52 53 05 30 51 52 53 اولا في النمرة واتساب 06 20 400 400 06 20 400 400 Bad Bunny pour Nueva Yol ça sera juste après Janet Jackson All for you à la You Radio.